хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Еўрапейскага парламенту Марцін Шульц сёння заклікаў вызваліць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленку, які трымае галадоўку. Шульц абмяркоўваў сітуацыю ў Беларусі падчас сустрэчы з еўракамісарам Штэфанам Фюле. Пасля сустрэчы Марцін Шульц у сваёй заяве падкрэсліў, што жыццё Каваленкі цяпер пад пагрозай і рукі беларускіх уладаў будуць у крыві, калі ён памрэ. Старшыня Еўрапарламенту таксама паўтарыў свой заклік вызваліць і рэабілітаваць усіх астатніх палітычных зняволеных, у тым ліку двух былых кандыдатаў у прэзідэнты Мікалая Статкевіча і Андрэя Саннікава. Ён таксама паўтарыў свой асабісты зварот да прэзідэнта Лукашэнкі памілаваць Уладзіслава Кавалёва і Дзмітрыя Канавалава, якія чакаюць смяротнага пакарання. Еўрапарламент выкажа сваю пазіцыю па гэтых справах у рэзалюцыі ў бліжэйшы чацвер. Навіны жыцця беларускіх палітвязняў збіраў Алег Грузділовіч.
Марына Адамовіч атрымала на дзень Святого Валентина паштоўку ад Мікалая Статкевіча. Тэкст Валентинкі жонка Статкевіча не раскрывае, а змест зразумелы.
Вот это даруйте абсолютно інтымная рэч. Ішла яна, конечно, так само тыдзень, так, 10 тыдзень. Хотя, у прынцыпе, штэмпель магілёўскі і штэмпель мінскі супадаюць. Мабыць, доўга апускаюць у скрыню паштовую. Хто іх ведае?
Паводле Марыны Адамовіч пра сябе, пра свае справы і здароўе Мікалай Статкевіч не напісаў нічога. Новых лістоў ад яго таксама не было, а званіць экс-кандыдату на прэзідэнта з магілёўскай крытай турмы не дазваляюць. Ліст ад Андрэя Саннікава атрымала ягоная маці. Алла Уладзіміровна Саннікава заўважае, што пэўнай інфармацыі ў лісце няма.
Ні о чым, а прыродзе, а пагодзе. Трудна сказаць, о чым это пісьмо. Кароткае, так, толькі, так сказаць, знак, што жыв, таму што ні о здароўі, ні о чым.
Алла Саннікава мяркуе, што гэта дзейнічае папярэджанне з боку адміністрацыі калоніі Відзьбатры не пісаць нічога пра калонію і палітыку, інакш лісты ўвогуле не будуць даходзіць. Меркаванне пра тое, што такое папярэджанне існуе, раней выказвала і жонка Саннікава Ірына Халіп. 14 лютага Алесь Беляцкі яшчэ знаходзіўся ў жодзінскім СІЗА. Гэта паведамілі пра абаронцу Дзмітрыю Салаўёву, які прывозіў Беляцкаму ў жодзінскі ізалятар перадачу.
Сказалі, што гэта будзе апошняя перадача. Ён пакуль тут, але перадача будзе апошняя.
Алесь Беляцка ў любы дзень могуць перавесці з Жодзіна ў іншую калонію для адбыцця пакарання паводле прысуду, які ўступіў у дзенне. Кіраўніку праабарончага цэнтру «Вясна» прысудзілі 4,5 года зняволення паводле артыкула аб утойванні асабліва вялікіх прыбыткаў. На гэтым тыдні ад Дмітра Бандарэнкі не было запланаванага тэлефоннага званку дамоў, няма ад яго і лістоў. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка непакоіцца за стан здароўя мужа, у якога зноў абвастрылася захворванне хрыбетніка. Ці працягвае галадоўку вязень віцебскага стачнага ізалятара Сергей Каваленка? На маё пытанне наконт гэтага дзяжурны ізалятара нешта пэўнае паведаміць адмовіўся.
Такая інфармацыя ў нас не каментіруецца па тэлефону, поэтому прашу извініць меня, і я вам её прадаставіць не магу. Как бы, если есть родственники в Витебске, они могут подойти сюда. Справку к нам. Предъявить документ, удостоверяющий личность, получить информацию.
Сегодня витебский правоборонца Павел Левинов спробовал у изоляторы доведаться про стан здоровья Сергея Коваленки. У изоляторы про Сергея Коваленку ничего не кажут.
С начальником медслужбы переговорить тоже не удалось. Ну, первое, где-то он отсутствует, а исполняющий обязанности начальника медслужбы, он же терапевт, отказался вообще разговаривать на эту тему.
Павел Левинов нагадал, что поводле апошней информации адвоката Сергей Коваленко протягивая голодовку.
Я таксама дадам, што Сергей Каваленка патрапіў у СІЗА, калі супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад адбывання пакарання хатняй хіміі, прысуджаны яму за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў 2010 годзе на навагодняй елцы ў Віцебску. Каваленка лічыць, што гэта помста за тое, што ён неаднаразова скардзіўся на некарэктныя адносіны з боку супрацоўнікаў інспекцыі. Каваленка на знак пратэсту распачаў доўгатэрміновую галадоўку. Сёння на знак салідарнасці з Каваленкам у Віцебску на мосце ў раёне вуліцы Максіма Горкага быў вывешаны чарговы бел-чырвона-белы сцяг. Старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк звярнуўся да Сергея Каваленкі з просьбай спыніць галадоўку. З вамі Радыё Свабода і зараз наша апытанне. Што павінна адбыцца, каб Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, либо катаклизм, либо коренная смена власти, как в Египте. Ничего не будет. В нашей стране ничего никогда не случится иначе.
Сами знаете, что должно произойти. Смена правительства. Больше нечего сказать.
Конец света, наверное.
Лично я думаю, должны полностью изменить политику, как бы начать с нуля. Полностью все перевернуть, скажем так, политический переворот. И тогда, возможно, уже то, за что были наказаны мои люди, просто не будет наказания.
При нынешнем режиме ничего лучшего мы не добьемся.
Я не знаю, насколько это возможно, но, по-моему, нужно, чтобы Лукашенко стал воспринимать мир так, как должен воспринимать его президент европейской цивилизованной страны.
Я в политике совсем плохо разбираюсь. Я не знаю.
Только революция. Что же тут может произойти, чтобы это случилось? А так их не отпустят.
Смена руководства в республике и все. Не будет ничего, никакой не будет амнистии, освобождения. Они же принципиально стали в позицию и сказали, мы не виноваты, мы не будем просить снисхождения или помилования президента, поэтому это до конца жизни того и другого.
Ну, я не знаю, но все же должно быть по закону как-то. Так бы все, что хотели, то и делали у нас. Если они не виноваты, ничего плохого не сделали, так никто же их не будет там держать.
Я не знаю, не могу сказать. Президент наш никогда не пойдет. Никогда. Отбыть срок надо.
Чудо. Не знаю, честно. Чудо какое-то должно произойти, и все.
Не произойдет ничего и не будет происходить.
Я думаю, что это все зависит от президента. Какой-то переворот должен, наверное, быть. Тогда и отпустим. Жизнь идет на выживание. Богатые живут себе, бедные себе. Людей ни во что не ставят. Очень много стало преступлений, очень много стало людей пропадать. Беззаконие сплошное.
Что повинна отбыться, каб Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Такие отказы мы почули у Гомелі. Ваше меркаванне вы можете рассказать нам по телефоне 266-39-52. Это менский номер аутоотказник.
У экспертизе свободы передача на тему, чи застанется Александр Лукашенко главнокомандующим узброенными силами Беларуси. У понеделок керовник Беларуси своим указом затвердил белорусско-российское погоднение об створении единой оригинальной системы супроцповетерной обороны Беларуси и России. Чому только теперь, про 3 годы после подписания, это погоднение было засверджено? Чи позбавляется Беларусь контролю над своей супроцповетерной обороны? Какие наступства это может иметь для Беларуси? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, были министр обороны Беларуси Павел Козловский и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Александр Олесин. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння падчас пасяджэння калегіі КДБ з удзелам Александра Лукашэнкі было заяўлена, што галоўным прыярытэтам спецслужбы на гэты год будзе бяспека і свабода волевыяўлення беларускіх грамадзян на маючых адбыцца парламенцкіх выбарах і абарона канстытуцыйнага ладу. Кіраўнік дзяржавы таксама заявіў пра сур'ёзныя змены ў знешнепалітычных і знешнеэканамічных пазіцыях дзяржавы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Калі перакласці агучаны прыярытэт КДБ на звычайную мову, то можна зразумець, спецслужбы зробяць усё, каб захаваць цяперашнюю ўладу. І гэта незалежна ад таго, ці падтрымаюць яе выбарцы, ці не, сказаў свабодзе былы вязень КДБ старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Трэба падзякаваць камітэту дзяржаўнай бяспекі за адкрытасць і шчырасць. Калісьці Сухаренко, открываючы помнік Дзержынскаму, пасля адной з выбарчых кампаній, заявіў, што гэта мы выйгралі выбары. І ён меў рацыю, таму што ў нас рэальна арганізуе, праводзіць, кантралюе выбары та камітэт дзяржаўнай бяспекі. І тое, што мы гэта прызнаюць адкрыта беларускія чэкісты, трэба прыняць з аднаго боку даведным, а з другога боку, што няма ўжо ніякіх бар'ераў пра гэта гавораць адкрыта, што займаюцца вот падтасоўкамі, фальсіфікацыяй і маніпуляцыяй вот гэта структура. Я не так даўно заяўляў аб тым, што для нас вельмі важна і істотна зрабіць усё, каб не з'явілася фракцыя генерала Зайцева, таму што гэта рэальная пагроза для легітымізацыі вынікаў гэтай кампаніі на міжнароднай арэне.
У галоўнай задачы КДБ на сёлетні год забеспячэнні волевыяўлення народу няма нічога дзіўнага і новага, адзначае былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка.
Гэта напісана ў канстытуцыі, но гэта слова, як сказана ў Біблію, спачатку было слова, а як яны выканаюць свабоднае волевыяўленне і забеспячэнне конституційності в Україні, ми поглядимо по виникам, тому що конституція потребує проведення чесних, відкритих, прозорих, демократичних виборів. Для цього треба в першу чергу змінити законодавство. Тому комітет першим кроком повинен продемонструвати, що він звернувся у парламент і уніс пропонови, щоб зняти усякі підозрення у відносинах до виборів. Коли це не буде, значить пойде все по накатаній схемі.
На посіджені колегії КДБ Олександр Лукашенко заявив про серйозні зміни у зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних позиціях держави, що навпросто впливає на ситуацію внутрі країни. І він сказав, певна динаміка не нова для чекістів, керівництва країни у нас відбувається у стосунках з Заходом, США, іншими державами. Це не може не впливати на ситуацію внутрі нашої країни. І це не може не уваходити у компетенцію головної спецслужби нашої держави. Кінець цитування. Політолог Андрій Федоров у розмові зі «Свободою» звертає увагу на те, що керівник держави, розвиваючи далі цю тезу, казав виключно про сходній вектор. Беларусь увійшла в одну економічну простору. Під настойливим впливом Білорусі відбуваються вельми серйозні зміни у АДКБ.
Тягом останнього року, безумовно, відносини з Заходом зіпсувалися вельми моцно, політично. Тут під одним виказуванням робити якісь такі глибокі вислови тяжковато, але нельга виключати, справді, що білоруське керівництво вже насамреч вирішило основним орієнтиром своєї зовнішньої політики робити усход, а Захід буде так, як буде отримуватися. Це може бути, хоча казати, що це вже кінчатково так відбулося, я б все ж постарався.
Меркує політолог Андрій Федоров. Про хвилину про ситуацію на Борисовському заводі БАТЕ. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенка було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужбів сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Зенон Пазняк закликає Сергія Коваленко спинити голодовку протесту. Сьогодні уручають узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначає український рух «Фемен». Представники риелторських контор неофіційно підтверджають, що былий киргизський лідер Курманбек Бакиев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах. У компанії «Белзамежбуд» обвергають артикули венесуельського журналіста об провалах на узведенні тамтешого жилля. Учора ми повідомляли, що у понеділок раніцею робочі Борисовського заводу автотракторного електрообсталювання, ці БАТЕ, часово перепинили працю на знак протесту супроць низьких заробків. У приватності протестували перша і друга витворчі пляцовки, де працюють зборщики тракторних генераторів і стартерів. Про події сьогоднішнього дня на БАТЕ довідався кореспондент «Свободи».
Керівництво заводу заборонило працівникам розповсюджувати інформацію про учорашній інцидент. Тому люди з насторогою ставляться до питання у журналістів. Приклад – це сьогоднішня гутерка з електриком Спадаром Віктором.
Що сьогодні на БТ відбувається?
Нічого, все добре. Ну, я вам не можу нічого сказати.
Тому що на ваш заробок це не повпливало?
На наш нормально, так. Да. Так що я вам нічого не можу сказати.
Інший працівник БАТЕ, Спадар Павел, тлумачить, чому не шматслівний його колега.
Я вже мав неприємно з директором з Капським, він телефонував, мені домой матюгався.
І все ж Спадар Павел розказав про причини учорашнього спинення праці.
Розмова про те, що заробки не дуже добре вже давно. Якщо керівництво отримує нашмат більше за простих працівників. З машини більше в цехах працює. Машина – це, звичайно, наладчики, там, електрики, звичайно, за станка. Тому їх не менш полови. Ну і безумовно, є ж дітям, треба скормити. І коли отримлюються такі гроші.
Звалилися заробки, вони говорять, 1 300 000 500 000.
Люди за студень заробили так, тому що святи були в Росії, поставки продукції знизилися. Тому не було сверхурочно. А у снежні була сверхурочна праця і доволі так добре отримали. Ну, з іншого боку, так само працювати не забуває.
Яким чином буде влажений конфлікт на БТ, покуль невідомо. Експерт «Свободи» економіст Лев Марголін, який так само живе у Борисові, лічить, що погаршення економічної ситуації на підприємствах у регіонах буде протягуватися.
Бо ніяких реальних зрухів економіки нема. Зниження заробку, воно є не тільки на БАТЕВ. Ось я вчора зустрікався з робочим підприємством «Полімір», яке навіть у 90-ті роки, вельми, так скажемо, добре їх пережила. А зараз 4 дні в тиждень працюють. Ну, я думаю, що це відбувається на заробках. І перспектив ніяких нема. Я ще спитався якось зараз в Росії, вже тепер агульний ринок. Ні, ніяких подіву на це нема.
Коментар Льва Марголіна до ситуації на Борисовському БАТЕ.
60 годов тому присуджены до 25 годов ГУЛАГу архимандрит белорусско-греко-католицкой церкви Андрей Тикота помер у лягерным шпитали. Передача «Вольная студия» будет присвечена ягоной памяти, говорит историк Юраш Грабинский.
Отмовился супрацовничать с советскими уладами, которые пропоновали отцу архимандриту Тикоту стать православным епископом и означалить религийное житие у Беларуси.
Передача Міхася Скобли сьогодні у вечоровому ефірі «Свободи». Недавно у венесуэльских СМИ з'явился шерох артикулов журналиста Йозефа Полишука под назвами «Беларусь признає свои провалы у Венесуэля» и «Белзамежбуд – это мафия». Журналист пишет про недобросумленную працу белорусских будовников у Венесуэля, невыконание терминов увода житла и про низкую якость будовництва. «Белзамежбуд» обвергая эту критику. У ситуации разбиралась Инна Студинская.
У компании «Белзамежбуд» артикулы венесуэльского журналиста прочитали. Представник «Белзамежбуду» Ярослав Олейник критику обвергает.
Это абсолютно не критично. Сроки сдачи объекта поставлены на март. Мы в эти сроки укладываемся. Дома, которые сдаются белорусами, они сдаются под ключ. Они в нормальном совершенно состоянии и пригодны к жилью. То, что мы сдаем недостроенные дома, это абсурд.
Что тычется фотографии с кастрюлями, опубликованной у газете «Эль Универсаль», спадар Олейник потлумачил. Что коли были проблемы с заселением менавито белорусских будовников, их часово поселили у недобудованный дом. Мы связались и с автором артикулов «Беларусь признает свои провалы у Венесуэли» и «Белзамежбуд – это мафия» венесуэльским журналистом Йозефом Полишуком, який расповел, что уважливо сочит за будовлей, не раз выезжал у город Маракай.
Термины сдачи житла несколько раз переносились, а последний был у листопаде. Але теперь он перенесены на Сакай. Рік було заплановано побудувати 17,5 тисяч квартир. Білоруська фірма обвестила, що вже здадена быцем би 720 квартир. Але коли я приїхав на місце, оказалося, що насамреч здадена тільки 360.
Студент Берастейського політехнічного університету Руслан літом працював у Будатраді у Маракаї.
Там працюють не тільки білоруси, турки, білоруси, венесуельці, навіть якщо щось не встигали, не строять, то там більше по вині венесуэльских забастовок. У них там система кооперативов, и наши дают деньги начальнику кооператива. А те начальники обманывают своих рабочих, получается. А рабочие думают, что и наше начальство их обманывает. Приходили, забастовали, там им все объясняли. Бывали такие забастовки несколько раз.
Представник Белзамежбуду Ярослав Олейник подтлумачил, что поводля контракту с венесуэльским боком колькость белорусских супрацовников не повинна перевышать 15%.
Поэтому остальное процентное соотношение. Мы набираем венесуэльских рабочих туда на работу, потому что так требуется их профсоюзы. Я не могу здесь вам никак комментировать по поводу профессионализма или непрофессионализма венесуэльских рабочих.
Берастейский студент Руслан поделился своими уражениями о праце у Венесуэле.
Я бы не сказал, что сильно качество, но это все не по вине наших специалистов, по вине самих венесуэльских рабочих, по их отношению. У них просто нет культуры производства. Очень мало профессиональных строителей. Они сами учились еще строить. Мы даже им показывали, как что правильно делать. Это самих опыта особо не было.
А вот венесуэльский журналист Йозеф Полишук подкресливая, что отказность за будовництво несут белорусы.
Генеральный подрядчик белорусская фирма «Белзамежбуд». Она наймает субподрядчиков, венесуэльских будовников. Але менавіта «Белзамежбуд» несет отказность за термины сдачи за якость будовництва. Отрымливается, что белорусы не выполняют своих обязанностей.
Представник «Белзамежбуду» Ярослав Олейник у свою чергу каже.
Скорее всего, мы будем это опровергать. Я просто не могу понять вообще, откуда он это все откопал. Будем разыскивать этого Йозефа Полюшука.
Сказав нашому раду Ярослав Олейник. Цяпер пра жыллё ў Беларусі. Дзяржава рэзка скараціла ільготнае будаўніцтва. У сувязі з леташнім эканамічным і фінансавым крызісам колькасць катэгорыяў грамадзян, якія могуць разлічваць на льготы, зменшылася да мінімуму. Цяпер гэта толькі шматдзетныя сем'і і сілавікі. Людзі, якія не паспелі скончыць будоўлю ўласнага жылля на старых умовах, цяпер абіваюць парогі ўсіх інстанцыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
30-гадовы спецыяліст па продажах з менскай прыватнай фірмы Алег К, звесны мінулага году, будуе двухпакаёвую кватэру ў доме па вуліцы Матусевіча. Як галава маладой сям'і, ён заключыў ільготную дамову на крэдыт Беларусбанку. Да дэнамінацыі беларускага рубля Алег паспеў пракрэдытаваць палову кошту будоўлі. На люты 12-го году будоўля падаражэла ў два разы, але атрымаць дадатковы банкаўскі крэдыт пасля 13-го указу Александра Лукашэнкі, які скараціў колькасць льготнікаў, Олег не можа.
По моей жилье квартире сейчас сумма к доплате, которую мне предлагают, это более 200 миллионов рублей. И это еще до конца стройки сумма однозначно увеличится. В банке взять по 31%, ну, это, скажем так, практически нереально. По новому 13-му указу мы уже не имеем возможности докредитоваться.
Теперь Олегу, каб атрымать кредит у банку на закончение будовництва под 31%, треба иметь заробок у 12 миллионов рублей и выплачивать по 6 миллионов у месяц. Столько у Беларусі мала хто зарабляе. У такой жа сітуацыі апынуліся многія іншыя забудоўшчыкі. Цяпер Алег і ягоныя калегі па няшчасці пішуць хадайніцтвы ва ўсе інстанцыі, але станоўчых адказаў няма. Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Анатоль Калінін таксама не змог нічым парадаваць Алега і іншых беларускіх грамадзян, якія апынуліся ў такой жа сітуацыі.
Сказаць, што государство яму дасць деньги для завершэння строительства, я думаю, што нет оснований такіх. Сума государственной поддержки ограничена из-за того, что мы прекратили проводить эмиссию. Мы 3 раза сократили эмиссию. И все, что было через эмиссию, происходило, то шло на жилищное строительство, здравоохранение.
У сувязі з новой политикой колькасть узведенного жилья сёлета зменшится на 1,2 миллиона квадратных метров. Белорусские будовники теперь у значной ступени ориентованы на экспорт послуг. По воде спадара Калинина будовлю жилья в Беларуси на 47% мають оплачивать сами громадяне. Летась гэтая личба складала 34%. Таким чином, держава отмовляется от ранейшей социальной политики, якая у значной ступени привела до экономичных дисбалянсов 2011 года, мяркуе незалежный экономист Сергей Чалы.
В принципе, это сознательная совершенно мера, и, в общем, тут особых других выходов не было, потому что это один из главных источников кризиса был, это вот неуемное вот это вот строительство.
Сапраўдных ільготнікаў пасля 13-го указу Александра Лукашэнкі засталося вельмі мала, кажа спадар Чалы.
Вот это социальное наше государство, степень его социальности все сужалось и сужалось, и вот она оказалась, строго говоря, вокруг двух категорий, то есть либо многодетные семьи, либо силовики, обеспечивающие стабильность режима.
Да, апошней категории поводле указу номер 13 от 16 студеня относятся так само прокуроры и судьи.
У нашай вечаровай праграме прыблізна праз 2 гадзіны мы раскажам пра тое, як вырашае сваю жыллёвую сітуацыю былы кіргізскі лідар Курманбек Бакіеў, які атрымаў беларускае грамадзянства. Беларускія рыэлтары неафіцыйна пацвярджаюць, што Бакіеў купіў за 2 мільёны даляраў элітны катэдж у Раўбічах. Слухайце на свабодзе прыблізна праз 2 гадзіны.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода і нашую праграму працягваюць званкі слухачоў.
Меня зовут Виктор, я амаль каждый день слушаю ваше радио. До вас на звоночки телефонуют особы, которые я уже сам познаю по голосе. Меня вельми удивляет, чому шмат из ваших сталых слухачов телефонуют до вас и покидают свои меркования по-российску. Особливо незразумелые для меня те особы, которые покидают свои меркования по-российску, а хоть у них мощный белорусский акцент. Я не разумею, чому ваші слухачі, які слухають Радіо Свобода, не можуть виказати своє міркування по білоруську. Калі їм тяжко натурально розмовляти на чистій білоруській мові, нехай напишуть те, що хочуть сказати на папері по білоруську і з її просто прочитають своє міркування. Мені здається, що це не зовсім вже така складана задача для білорусів.
Имеют ли эффект санкций против руководителей Белоруссии? Конечно же, имеют. Достаточно того, что Певтеев, который с помощью Лукашенко продавал оружие по всему миру и заработал около 2 миллиардов долларов, уже он просится, чтобы его исключили из списка невъездных и готов наградить того, кто за него заступится, миллионом долларов. Та же Тушинская дамочка место себе не находит от обещанного миллиона долларов и включаются в кампанию за реабилитацию таких вот, как Певтеев и ему подобных. Конечно, санкции надо расширять, даже если будут списки содержать тысячи человек. Но и в то же время надо немедленно для нас, белорусов, рядовых белорусов, бесплатный въезд в Европу и передвижение по Европе.
Мне цікаво и навод смешно, что и некоторые наши слухачи, а навод его развяз, думают, гадают, чому это Александр Григорович не помиловал никого. Дороженькие мои, что такое помилование? Это благородство, это жалость, это спочувание. Чьё же это задатки у Александра Григорьевича? Он рос без батьки, матцы за працей у колгасе просвету не бачила. А Александра Григорьевича выховывала в улице. Вот уличное выхование, на жаль, на великий жаль у Александра Григорьевича. И он рос, рос как мог, вырос. И что мы маем, то мы отримали.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенка було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужбів сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Зенон Пазняк закликає Сергія Коваленко спинити голодовку протесту. Сьогодні уручають узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначає український рух «Фемен». Представники ріелторських контор неофіційно підтверджають, що былий киргизький лідер Курманбек Бакеев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах. У компанії «Белзамежбуд» обвергають артикули венесуельського журналіста об провалах на узведенні тамтейшого жилля.